suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.
Je n'ai pas besoin de t'exposer là.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, l'utilité de la hypertrophie bénigne de la prostate, c'est qu'il y a un cancer de la prostate. Et il y a un cancer. Alors que la prostate est un organe, et qu'il y a un bon prostatique, et qu'il y a un hypertrophie bénigne de la prostate, ou il y a un adénome de la prostate, mais il y a un cancer de la prostate. Alors, et le confronté, les alliés, parmi le cancer, les alliés, les alliés, les alliés, surtout par le bâti, par le tissu, boula, 50 ans. Ma belle est malade, les alliés. Ma belle est malade, les alliés. Ceux qui sont zongi, ils ont le bâti de bosso. Ils ont le bâti de l'anatomie. Ils ont le bâti que, ils ont le zone périphérique.
Yes.
Zone noire, et COVID aux malades. Mais, si nous avons des banatines, parce que ceux qui ont des noms de la prostate, ou hypertrophie bénigne de la prostate, et j'ai eu pendant les irètes, mais là, ma souba, ou les oaka, ma souba, on a vécu comme une salibale. Donc, qu'on a ceux qui est béni, l'oka directement, et bani l'oka, kokoso na masuba. Mais, ou le cancer de la prostate, et de la camusika, na irète. Si quoi, attaque ceux qui malade et bandi, ma l'homme ou tout, ou quoi, la no kaka, le colosan de Tokolongon, et je le kaye l'opote. Ezoka elokote, nyonso ozoka no kimia. Soki malade yango ekobi, ekobi nango na malade, ekobi epusani, nde sikoyo basine ebandi. Soki basine ebandi, eke malade ekobi musika. Nayebi te soki ozoko landa
na malamu. Ozoko landa o malamu, docteur.
Lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na ndela ya masuba. Eza na basine. Ce qui va signer les bandits, c'est que c'est comme déjà malade, c'est pour ça. Alors, va signer un mot, il n'y a qu'à le coup là, au lieu de l'autre, il y a un dénombre de la prostate, une performance bénigne de la prostate. Au côté, on a Kosuba, Kosuba, on a les bénis de l'air. Surtout ma boutique, et je veux que la vessie et je consigne le machin de l'eau aussi la paix, mais c'est quoi l'eau et l'éco-bakissa maouana pour la relation qui a dit cancer. Au gros camarade, avant de pouvoir être au bon moment, il faut soit le pouvoir évanier pour soi. C'est un peu qui est malade, c'est pour ça n'est pas malade à mort, et qu'il est attaqué à la mort. Donc il est sans la prostate, et bien il y a de la machin, mais il finit à. Non, puisque tu viens d'un bâtiment, et si tu as un petit
Matondo mingi na bino banso bolandi li naka na biso bokolongono uta lolaka la America ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo e na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi et tokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.